30. novembrī 2018. gadā Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas nosūtīs krimināllietas materiālus Latgales tiesas apgabala prokuratūrai krimināllietas uzsākšanai pret 23 personām. Krimināla procesā ir iesaistīts valsts izglītības satura centra, darbinieki, valsts valodas pārbaudas kārtotāji ar viltotiem dokumentiem, dažādi starpnieki, dokumentu viltotāji, kā arī personas, kas ieguva valsts valodas apliecības, izmantojot izglītības satura centra darbinieku palīdzību.